Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst þriðjudaginn annan september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og sé þáttinn í dag. Fiskvinnslan Leo Seafood í Vestmannaeyjum var rekin með 214 milljóna króna tapi í fyrra og 132 milljóna króna mínus árið 2023. Leo Seafood í eigu vinnslustöðvarnar í Vestmannaeyjum. Fiskvinnslan hefur verið til umræðu síðustu daga eftir að greint var frá því á föstudaginn að útgerðin þyrfti að segja upp öllum 50 starfsmönnum vinnslunar og loka henni. Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, forstjóri vinnslustöðvarnar í Vestmannaeyjum, hefur sagt opinberlega að lokun Leo Seafood sé vegna hækkunar ríkisstjórnarinnar á veiðigjöldum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur sagt að líklegri skýringu á lokun Leo Seafood sé að finna í rekstri fyrirtækisins sjálfs.
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum hefur sagt upp 50 manns vegna taprekstrar og hækkunar veiðigjalds. Framkvæmdastjórinn segir uppsagnirnar erfiðar og sorglegar.
Hér svarar Sigurgeir Brynjar gagnrýni Hönnu Katrínar á útskýringar vinnslustöðvarinnar á uppsögnunum. Þetta helst heyrði í Sigurgeir, sem alltaf kallaði Binni, síðdegis í gær.
Og nú setjum við frammi fyrir afleiðingum gjörða ríkisstjórnarinnar og þeim skal ekki detta til hugar að þvo hendur sínar af þessu sem er það að þarna var 50 eins og ég búin að segja, hérna þrýsarsinum áður, þetta var 50 saklausum einstaklingum sagt upp sem líður í hagræðingaraðgerðum sem voru kallaðið fram vegna veiðigjalda.
Þessar uppsagnir vinnslustöðvarinnar og lokun fiskvinnslunar Leo Seafood hafa enn og aftur kveikt upp umræðuna veiðigjöld ríkisstjórnarinnar. Þessi umræða hefur að mestu legið í sumardvala eftir að síðasta þingi lauk með kröftugum mótbárum stjórnarandstöðunnar vegna fyrirhugaðara hækkana á veiðigjöldum. Veiðigjaldafrumvarpið varð að lögum í sumar eftir miklar umræður. En hvað snýst þetta mál vinnslustöðarinnar og hver baksagan? Vinnslustöðin einn stærsta útgerð landsins og eina tveimur stór útgerðum í Vestmannaeyjum sem margir í bænum vinna hjá. Hinn Ísfélagið. Vinnslustöðin keypti Leo Seafood og útgerðina Ós EHF af fyrri eigendum fyrirtækisins árið 2023. Á meðan Leo Seafood fiskvinnsla er Ós EHF útgerð sem á togaran Þórunni Sveinsdóttur sem ákvílir talsverður kvóti. Í lok árs 2023 var kvóti Ós EHF bókfærður á 2,7 milljarða króna. Aðalega verum að ræða kvóta í þorski, ísu og karfa. Staðan því þannig að núna hefur vinnslustöðin ákveðið að loka fiskvinnslunni sem var hluti af þessum viðskiptum. Togarinn Þórunn Sveinsdóttir sem var hluti af þessum viðskiptum árið 2023 var sömuleið settur á söluskrá í sumar. Ástæðan fyrir þessu var sú, sagði í tilkynningu frá vinnslustöðinni, að útgerðarfélagið var rekið með 500 milljóna króna tapi í fyrra. Í tilkynningunum sölu togarans var einnig talað veiðigjöldin. Þar segir orð rétt. Þessi ákvörðun erfið en því miður nauðsynleg með við þar aðstæður sem upp eru hjá félaginu og þeir eru óvissu sem ríkir meðal annars hækkun veiðigjalda. Binni segir við þetta helst að vinnslustöðin sé aðeins að reyna að selja togaran sjálfan en ekki kvótan sem hvílir á honum sem metin var á 2,7 milljarða króna í fyrra. Hann segir auk þess að bæði Leo Seafood og Ós EHF verði áfram rekin á sömu kennitölum. Helgina var nokkuð fjallað uppsagnir vinnslustöðvarinnar í fjölmiðlum og sagði formaður stjórnar samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi meðal annars að fleiri útgerðafyrirtæki munu þurfa að ráðast í uppsagnir. Formaðurinn heitir Gunnþór Ingvarsson og forstjóri síldarvinnslunar í Neskaupstað sem eitt stærsta útgerðafélag landsins. Líkt og áður segir, sagði Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra að líklegri skýring á uppsögnunum hafi verið rekstur fyrirtækisins Leo Seafood og vinnslustöðvarinnar. Ekki hækkun veiðigjaldana.
Svona ákvarðanir að loka fyrirtæki segja upp tugum starfsmanna. Þetta er ekki ákvörðun sem er tekin yfir nótt. Hún á sér langan aðdraganda. Það liggur bara fyrir. Þannig að það er kannski þessu tilfelli og mögulega öðrum sem að koma upp nærtakar að líta bara til rekstur sem við komum til fyrirtækja og þessum áhefur gengið frekar en þess sem að mun verða af því þessi veiðigjöld eru náttúrulega ekki komin til framkvæmda fyrir á næsta ári.
Binni gefur lítið fyrir þessa gagnrýni ráðherrans og segir þann hluta gagnrýninar sem snýra því að hækkun veiðigjaldana komi ekki strax til áhrifa.
Það var bara fyrsta lagi þannig að uppsagnirnar taka ekki gildi fyrir í lok september og þá 3 mánuði uppsagnarfrestur þannig að þetta dettur alveg ofan í áramótin sko. En svona bara að því sögðu að þá sko snýstur ekstur náttúrulega það bara að menn reyna að sjá einhverja hluti fyrir og bara svona einföld nálgun bara þannig að bara þegar að skipstjóri að fara á sjó og ætlar að fara til veiða þá ákveður hann hvort að fer austur fyrir land eða vestur fyrir land á grundvelli veðurspá sko. Og þú veist, þú reynir að horfa fram í tíman og það alveg það sama eins og við gerum sko núna. Núna erum við að fara að undirbúa sko jólavertíðina í salti ekki í ár af því við erum búin að veiða allan fiskinn og við erum búin að gera allar ráðstafanir. Við erum að fara að undirbúa vertíðina niður í Portugal eða sem sagt saltfisku vertíðina í vetur fyrir jólaseluna eftir sko 1.5 ár, sem sagt önnur jól. Og í fyrirtækjarekstri þá verður þetta bara að reyna að sjá hlutina fyrir og þú getur ekki brögðist við eftir á. Þetta ætti atvinnuvegar á þeirra alveg að gera sér grein fyrir.
Binni einnig spurður þann hluta gagnrýni atvinnuvegar á þeirra sem byggir á því að líklega megi frekar finna skýringu á uppsögnum Leo Seafood í rekstri þess félags.
Það er einfallega þannig að þegar við keiptum félagið, sem sagt 2022, sem sagt í áslok 2022, félagið var ekki með 90 miljónur hagnaði 2022 og einhvers staðar með 80 miljónur hagnaði 2021 í höndu fyrir eiganda. Það sem gerðist var það að þegar við tókum við því þá fórast að verðlækkanir og byrðarsöfnun og það er þannig að þá er alltaf erfitt þegar þú ert að reka fyrirtæki og verðlækkanir fara og byrðarsöfnunir fara á stað þá byrja erfileikar en við þekkjum þetta og bara svona að setja það aftur í samengi við saltfiskinn. Þá var það þannig og áraðan 2012, 13 og 14 þá höfðum við ekkert út úr saltfiskvinnslu af því að þá var bara svo mikil kvóti, þorskvóti í barnasöfnunu Þorskverðin í Portugal alveg einstaklega lágt og við bara höfðum ekkert út úr saltfiskvinnslu. Samt hengum við í vinnslunni í þeirri vonu, þeirri trú að markaðurum myndi rétta sig og við ætluðum að vera þar inni. Alveg er það sama eins og með hérna, Leo Seafood. En svo í öðrlagi er þetta þannig að við erum þetta með fyrirtæki þar sem við erum með þraut þjálfa fólk sem búin að vinna áratugi í fiskvinnslu. Og sko, eins og ég var að nefna, við erum að vinna inn á markaði. Við viljum halda okkur inn á markaðum. Og til dæmis eins og bara það, að fyrir rúmu árið þá stofnum við fyrirtæki í Bandaríkjunum til þess að selja afurðir Leo Seafood inn til Bandaríkjana. Þannig að allt sem við höfum verið að gera er þannig að við ætluðum að reka félagið áfram. Sko, svo er það bara ef við horfum hérna til síðustu mánuða, þá er það þannig að á seinni hluta síðasta ár byrjuðu verðhækkanir og eftirspurn og við tæmdum út allar byrðirnar þannig að staðan þegar við lokum fyrirtækinu núna er svo það er byrðalaust af því að það hefur allt saman selst verðin eru að koma vissulega myndist við á sterka krónu sem hefur auðvitað áhrif á skilaverð til okkar og svo með hinu hætti þá hefur það áhrif að laun eru mjög há á Íslandi.
Binni gengst við því að rekstur Leo Seafood hafi vissulega þyngst á liðnum árum, líkt og hann rekur. Vinnslustöðin sagði líka frá þessu í yfirlýsingu sinni uppsagnirnar. Þar stendur orð rétt. Fyrir utan hækkun veiðigjalda hafa gríðarlegar hækkanir á launakostnaði og sterk króna gert rekstur Leo Seafood erfiðan. Í 2 ár hefur verið unnið að hagræðingu sem borið hefur árangur En Leo Seafood ennþá í taprekstri. Í kjölfar lokunar á Leo Seafood mun hluti þess fiskar sem unnin var þar verða unnin í saltfiskvinnslu vinnslustöðvarinnar en jafnframt verður sala á markaði aukin. Aðspurður hvort einhverjir af þessum 50 starfsmönnum muni fá vinnu í fiskvinnslu vinnslustöðvarinnar í Eyjum segir Binni að það kunni að vera. Hann segir að það eina sem þetta fólk hafi til saka unnið sé að vinna í sjávarútvegi. Binni segir að afleiðingarnar af því að veiðigjaldafrumvarpi var samþykkt á Alþingi séu 850 miljónir króna fyrir vinnslustöðana. Hann segir að útgerðin þurfi að finna þessa peninga einhverstaðar.
Þegar frumvarpi var samþykkt þá er bara ekki og við ekki gefa okkur tíma til að fara í gegnum það til þess að átta okkur á því. En við vitum afleiðingarnar og afleiðingarnar eru 850 miljónir sem við þurfum að borga. Og það er það sem er okkar vandi núna hvar ætlum við að finna þær. Vinnslustöðin getur aldrei varið þær allar einhver hluti af því fellur á fyrirtæki sjálft. Svo er það eins og núna er að gerast nú gerist það að við segjum upp fólki sem hefur það sér eitt til saga unnið að vinni sjá orðinni. Síðan eða þannig að við munum þurfa að skoða alla þjónustu. Við munum þurfa að skoða alla þjónustu í kringum okkur. Við erum búin að leggja af sem sagt, allar okkar áætlanir það að smíða ný skip af því það, við bara ráðum ekki við það eins og horfum á það. Og síðan það þannig að bara í þessum töluðu orðum núna, bara núna haustmánuðum, erum við að taka í gagnið nýtt fiskvinnsluhús sem að upp á, sennilega þau upp í staðið eitthvað 4 miljardar. Þetta sem sagt, þannig geta fyrirtækið sinns til þess að vaxa og dafna, hún mingar, við getum ekki fjárfest, við þurfum að skera niður allan kostna og að endan og gerist það sem Þetta kemur niður á fyrirtækinu, þetta kemur niður á fólkinu, þetta kemur niður á nærsamfélaginu og það sem gerist þegar upp er staðið er það að þetta kemur niður á íslensku samfélagi heilt. Og það sorgin í þessu öllu saman.
En stendur eitthvað til hjá ykkur að endurráða eitthvað af þessu fólki bara til ykkar vinslu í eigum?
Þetta er það þannig, bara það er líka, það má alveg segja það í framhjálfhaupi og það er ekki komið kannski fram frá okkur eða menn hafi spurt að því. Við höfum að undanförtum árum í kjölfarið á því að við keiftum fyrirtæki Group A's niður Portugal aukið umsum okkar í saltfiski. Og við höfum bara að náðu vopnum okkur þar og þykistu vera að gera góða hluti og auðvitað er þannig að við skoðum það. Auðvitað vonust við eftir loðnuvertið á næsta ári. Það myndi hafa mikil áhrif út í Vestmannaeyjum og hérna, einhverjir gætu fengið vinnu þar tímabundið. En það sem er sorgin í þessu er það að við erum að yfirgefa hérna, eins og ég var að reyna að útskýra fyrir þér, þess að saltfiskurinn, hann gekk illa tíma, nú gengur hann vel. Botfiskvinnslan, hún, ég myndi náttúrulega ekki segja að hún gangi illa heldur, sko, það bara margt í hún sem gengur vel. Ástæðan af þessu öll, eða sko, orsöki fyrir því að við erum að grípa til þessara aðgerða, eru þetta þessi veiðileifa gjöld sem við þurfum að standa að skila á. Við munum ekki fá neitt afslátt af þeim. Þau verða bara innheimt og ef við borgum ekki, þá fer það bara í lögfræðing. Það alveg það sama með lánin okkar, við þurfum að standa að skila á þeim og ef við standum ekki að skila á þeim, þá hérna ekki allt fallaðu og við erum stæðsti atvinnuveitandi í Vestmannaeyjum og við þekkjum ábyrgð okkar.
Binni er einnig spurður að því hvort vinnslustöðin hafa verið búin að ákveða að loka Leo Seafood og segja upp starfsfólkinu fyrir einhverju síðan.
Við erum að hafa það í huga. Að hérna, allt þetta starfsfólk, allir þessi 50 starfsmenn hérna, eru úrvars starfsmenn. Já. Gott fólk sem er búið að vinna lengi af heilindum hjá fyrirtækinu. Það er sko, það er þyngri en tárum taki að hafa staðarna fyrir 2 árum, eða réttar með 3, réttar að sagt, verið fullur að gleði og ánægju og stoltur yfir því og segja, herðu við ætlum að hérna, takast á hendur þá ábyrð okkar og þá samfélagslega ábyrð að standa undir atvinnunni og við sjáum það fyrir okkur að við rekum þetta fyrirtæki eins og að mynda bara eins og hefur gert og það var okkar einlægur ásetningur og það var það sem við ætlum.
Það var aldrei
og það er þingrum tárum taki að standa svo núna á síðasta föstudag. Segja þessu sama fólki frá, játa það hvað ég hafði sagt og sagt þeim þetta sögðum við og horfa svo eftir blásaklausu fólki, mörgum hverjum ganga grátandi heim. Það er ekki fyrir hvern og einn.
Nei. En það er ekki þannig að þið hafi verið búin að ákveða fyrir eitthvað x löngu síðan að þið ætluðu að loka Leo Seafood.
Nei. Þvert á móti, við vorum að hugsa bara hvernig við ætlum að byggja það upp og þetta, við sögðum bara í vor þegar að hérna, þið eru fórum til atvinnuveganefndar nefndar að við þyrftum að ráðast í sársauka fullar hagræðingaraðgerðir. Við vorum ekki með það þá á hreinu hvaða væri, við sögðum bara okkur vantar, við verðum að ná stórum hluta af þessum 850 miljónum einhvern veginn öðruvísi. Síðan förum við það í sumar að vinna okkur í gegnum það og það er niðurstaðan að þetta er sú aðgerð sem að skila mestu hraðast og fyrir barðinu verður bara saklaust fólk.
En getur vinnslustöðin unni fiskin sem Leo Seafood vann í hinni stóru vinnslunni sem vinnslustöðin er að fara að opna? Þar verður meðal annars saltfiskvinnsla. Þetta segi Binni.
Við gætum það sko, en ég meina við fletjum, það eru með flatninsvélar, við förum ekki að fletja smáufsa, vantanlega fer hann bara á markað eða við reynum að leysa það með einhverjum öðrum hætti.
Þannig að þið eru ekki að fara að vinna öðrum fisk í ykkar vinslu?
Ekki öllu leiti.
En
eitthvað munum við geta gert það. Og þetta þurfum við fleira fólk til þess.
Já, þannig að einhverjir munir kannski fá einhverja tímabundna ráðningu eða eitthvað slíkt en því að ekki ákvörðunum um að ráða 10 eða 15 eða 20 að þessum starfsmönnum aftur í ykkar eigin vinslu.
Sko, við ætlum nú bara fyrst að klára þetta skref og síðan munum við fara í gegnum okkar eigin rekstur og skoða hvað við gerum og við sjáðum í starfsfólkið að við myndum hitta það allt saman innan hálfsmánaðar og allir fengið sitt einstaklingsviðtal og við myndum hérna, þá fara yfir það hvort að einhverju rættu möguleika á vinnu og við erum að hafa það í huga að hérna, allt þetta starfsfólk, allir þessi 50 starfsmenn hérna, eru úrvarsfars starfsmenn, fólk sem búið að vinna lengi af heilindum hjá fyrirtækinu.
Með að við orð binna er því ekki útséð með alla þessa starfsmenn alla og framtíð þeirra hjá villustöðinni. Mögulega munu einhverjir þeirra geta unnið áfram hjá félaginu. Þetta á eftir að koma í ljós. Hins vegar er útséð með starfsemi Leo Seafood og líka togaran Þórunni Sveinsdóttur í samstæðu vinnslustöðarinnar. Þetta voru tvær af þremur helstu einingunum sem vinnslustöðin keypti árið 2023 þegar útgerðin festi kaup á Leo Seafood og Ós EHF. Vinnslustöðin heldur hins vegar áfram á verðmætustu einingunni í viðskiptunum, kvótanum. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða vilt koma með ábendingar fréttamál fyrir mögulega þætti af þetta helst, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun, en þá fyrir Þóra Tómasdóttir með því heimsókn á sjálfa Bessastaði.